Aste azkena dugu gaur eta aste azkenero egiten dugun bezala aste hontako argiaren aurrerapena egingo dugu eta gaurkoan Estitxu Izagirre daukagu astero bezala gurean, baina egun bereziagoa da gaurkoa ere, telefono zentzun beharrean bere ahotsa gaurkoan estudioetatik mikrofonoetatik ere entzungo dugulako, hementxe Gasteizen harrapatu dugulako eta estudioetara ere ekarri dugulako. Estitxu, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon denoi. Ba, oso ondo, esan irratiari aurpegia jartzea, ba zerbait berria da.
Hori da, hori da. Bueno, ba hasiko gara aste hontako argiaren aurrerapenarekin eta lehenik eta behin azaleko gaiari begira jarriko gara beti egiten dugun bezala eta aste hontan Euskal Herri guztia begira dagoen gaiari heldu diozu ere martxoaren 8a gero eta hurbilago dago beroketa lanak ere egiten ari dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan eta esandako argian ere zaintza lanen inguruko erreportaje zabal bat dakar Amaia Lekunberrik idatzitakoa.
Bai, hori da. Titularra jarri diogu azalean, zaintza gatazkaren erdigunera. Ta zuri edakin Maialen, baina niri behintzat asko gustatu zait, ba hori ez, martxoaren 8en azken asteetan, ba norbera azten delako pentsatzen ez, nola izango den egun hori, eta eusten diolako justo greba egiteko zailena den atalari, zaintzari, eta bueno, oso ondo deskribatzen dituelako egoera desberdinetan, ba nola aurre egin horri, eta eraberean zer esan nahi duen ez, ba zaintza izatea zalena dena greba egiteko. Orduan, besteak beste, pixka bat ez dakit nola esan, ba, beste lan postu bat etxetik kanpo duen emakume batek eta umeak dituenak, ba, ikusiko du reportaje honetan, ba, nola herri batzuetan kasoiei aurre egiteko, ba, antolatu diren gizonezkoak komunidadean eta ez, eta nola dagoen mezu hori ez, ba, zaintza ezinbestean komunidadean resolbitu beharreko zerbait dela ez, eta beste kasu batzuk badaude, ba, norbera balin bada emakume bat egiten duena zaintzaile profesionala dena, bai eskola batean, edo baita ere etxez etxe dabilelako normalean zarrak zaintzen, edo baita ere interna dagoelako ba, zar bat zaintzen bere etxean, ba, oiek ze kasuistika daukaten, greba egiteko zaukera dakaten, eta bakoitzaren egoera nolakoa dan, ez?
Benetan interesgarria eta momentu oso honean dator, zuk esan duzun bezala ere, martxoak 8a gero eta hurbilago ikusten dugunez, ba, norberaren errealitatetik ere greba nola egin planteatzen hasten garelako ere egun hauetan emakumeok, eta esperientzia desberdinak dakartza, gizonen kasuari begira ere jartzea gustatuko litzaidake izan ere iaz lehenengo ezoiko greba horretan pixka bat proba bezalako antzeko bat izan zen gizonek ere zalantza asko eduki zituzten nola egin greba nola ez egin greba eta aurten ere gizonek iazko esperientzia batzuk hartu dituzte oinarri bezala edo aurtengo grebarako ere euren ekarpena zein izan daitekeen eta emakumei greba egiten laguntzeko ekarpena zein izan daitekeen planteatzen hasteko.
Bai, hori da. Egia auztokoa jartzen da adibide bezala, ez? Nola antolatu zirenen komunitatean, emakumeak greban zeuden bitartean, gizonek txikienak eta zaintzeko, baita ere aipatzen da Bilboko San Ignazioko Erredondo auzoetxea eta bertan ere herri bazkaria antolatu zutela emakumeekan bazkaltzeko eta gero zaintza antolatu zutela eta bestetik Steilas sindikatuak hezkuntzakoak berak ere ikusten da lanketa bat egin duela gizonek nahi baldin badituzte eskolak erabili egoitza bezala egun osoan zehar zaintza egiteko azkenean gizonak direla antolatu behar direnak baina nahi badituzte referentziak aholkuak edo beste lakoak, hortarako pres badagoela sindikatua, ez da?
Etxeko langileen kasuak ere arreta deitu dit, izan ere, iazko greba feministatik ere utxune asko ikusial izan dira, eta hoiek landu bidean ere, etxeko langileen kasuan utxune bat ere nabaritu zen iazko greban, eta beraiek ere aipatzen zuten, batzuetan beraietaz gogoratu ez ere gertatu izan dela. Hala ere, aurtengorako kontrako aurrera pausuak eman direla ere nabarmendu dute, ezta?
Bai, eta bueno, ba, esaten dute, ba, beraien kolektiboa oso zaila dela greba egiteko, bueno, askotan ez dituztela langile bezala onartzen, eta horregatik dauzkatelaren baldintza prekarioak, eta beste batzutan, ba, bueno, kaleratzeko arrisku bizia daukatela, ez, ba, hori, langileen eskubideak ere ez dauzkatelako, ez da greba eskubidea ere, ez, orduan beraiek ere kostente diala, ba, seguruna ezingo dutela asistentzia nahi bezain besteko izatea greban, baina orduan ari direla siluetak prestatzen, ba, bueno, mobilizaziotan bisible egiteko falta diren horiek, ezta? Eta bestalde, ba, bueno, bai daude pozik iruditzen zaielako urtebetean, ba, irabazi dela gai hau mai gainean jartzea lortu delako, ba, hori, ez, zaintzaren errealitatea zein dan, eta asko gustatu zait nola esaldi bat, ez, esaten dutena, ez? Europari aztu egiten zaio zarra dela, ez da.
Oso erakusgarria ere, ba, bueno, egoera hau ulertzeko aipatzen da, ez? Ba, bueno, etxeko langileek ere ze realitate eta egoera bizi duten, zapalkuntza hirukoitza ere badutela, baina bueno, berri onak behintzat aurrera pausuak ere ematen baldin badira zentzu honetan eta eremu honetan. Horixe, ba, bueno, erreportaje honetan dakarrena, ez dakit beste zerbait komentatu nahiko zenukeen honekin, ez ditzu?
Ba, ez, hortik aurrera, ba, hori, ba, igual eskatzen duela zaintzarenak alako autokritika handiago bat, ez? Behar bada, ba, bueno, greba bat egiteko posizio honenean gauden emakumeok ere, azten bali magera pixka bat kritikago ikusten, ba, segituan konturatuko gara, zaintza lanetan egun oso bat ez greba egitea ez dela inerrexa, eta gauza badela norberak daukan, bueno, situazio puntuala egun horretan, eskura baldin badaka aitona majo bat, edo, ba, mutila, laguna eta mutila den norbait majoa gauza badela, baina begiratzen badu bere inguruan ikusiko dituela emakume pila bat egun hortan zaintzari greba egin ezin diotenak, ez? Eta beraz horregatik ba kolektiboki daukagun ardura hori, emakumeok ba beste emakumeekin elkartu eta batak beste animatzeko ba elkarrekin grebara joateko eta era berean ba emakume hoien bidez edo ba mezua zabaltzeko, ez? Ba gizonak hasi daitezela kolektiboan egun hori antolatzen, ba alik eta emakume gehienok greba egin dezagun eremu guztietan eta egun osoz.
Ba, hementxe utziko dugu erreportaje honen aurrerapen edo errepasotxoa entzulek irakurri dezaten eta hausnarketa ere egin dezagun guztiok, ba bueno, zaintzaren eremuari dagokionean. Beste kontu batzuetara ere pasatuko gara, ez ditzu, elkarrizketa bateri begira jarriko gara orain, Erkuden Txokar hori egindakoa, benetan interesgarria eta berezia da, ere oso ezagunak diren gai batzuk jorratzen dituztelako, kasu hontan, gaixotasun arraro bat duen emakumea daukagu Erkuden.
Bai, hori da. Bueno, argazkia ikusi orduko ikusten dena da, ba, emakume gazte irribarretsu indarra handiko bat, gurpil aulkidun batean eserita. Eta, bueno, pixka bat hitz egiten duten gaiak hoiek dira, ez? Bere gaixotasuna oso berezia da, aber esaten dugun, ondo? Ehlers Danlos, ez? Dola, izkiz irakurtuta horrela da. Eta, bueno, ba, gaixotasun oso berezia da, ze adibidez dauka gehiegizko malgutasuna, ez? Orduan, ba, edozein gauza egiten duela, bere gorputzak edo ezurrek badukate joera bere lekutik kanpo ateratzeko. Jartzen duen adibide bat irutu zedena muturrekoa, ba, doministiku edo ez duela egindakoan sorbalda bat atera dezakela, ez? Berak bere gorputza asko ezagutzen duelako berriro ere eramaten du bere onera bere gorputza, baina, bueno, ba, esaten dituen beste gauzak, ez? Egun momentu oro daukala mina, ez? Ez duela gogoratzen noiz egin zuen gau osoz lo. Eta baita ere, bueno, bere gaixotasunak ez dio baita bakarrik ez zurrei eragiten, baita ere ba organoari, bueno, mila, osea, gorputz osoari eragiten dio, ez? Orduan, egoera hori izan da, berak gurpil aulkidun bat erabiltzen duela, ez justo mugikortasuna falta duelako, baizik eta gehiegizko mobilidadea edo malgutasuna duelako, ba, medikuek aulkatu ziotela etxetik kanpo ibilize dila gurpil aulkidun baten, eta etxean berriz, ba, ibilidadila zutik giarratako tonoa mantentzeko, ez? Oreka hori bilatzen duela. Orduan, behin ja, gaixotasun oso berezi hori ezagututa, eta oso garbi ikusten da elkarrezketa osoan dela emakume bat oso positiboa, indartsua eta borrokalaria, ez? Mm-hmm. Ba, asko gustatu zait, ez dakit, zuri Maialen, baneri asko gustatu zait, ze zorroztasunez egiten duen kritika, ba, hori ez, gurpil aukin du batetik gizarte osoari, beste herritarroi eta orokorrean, ez?
Mm-hmm. Pena emateaz naskatuta dagoen galdetzen diotenean ere kritika zorrotza egiten dio jendarteari, ez? Gurpildun aulkietan dagoen jendearen inguruko ze irudipen edo ze irudi daukagun jendartean, ba bueno, izaten delako beraientzako ere oraindik beste oztopo bat oraindik eta bizitza gogorragoa egiten diena, ezta?
Hori da, ba, beraz esal erantzun daukan, ez? Miresten zaitut esaten digutenean, nik flipatu egiten dut. Aulki gurpildun batean ibilarren putakume bat izan daiteke. Eta gero esaten du, ez, bai, alde batetik pena ematen dugu, baina bestetik ez du inor naik beraiek gehiegi hitz egitea, ez? Zergatik, ba, nahi ditugulako azkenean ba menpeko eta isilik, ez? Eta hizketan hasten direnean denok jabetzen garelako ze injustizia gutxune eta gabezi dituen ditugun guk eta gizarteak, ez? Mm-hmm. Eta hortan bai asko azpimarratzen duena hori da, ez? Hitzak entzen diegula etengabe eta jende guztiak hitz egiten dula beraien ordez eta beraien onerako, baino beraiei ez diegula hitzik ematen, ez da?
Mm-hmm. Jendarteari kritika zorrotza eta instituzioei ere egiten die titularrean ere alaxe ekartzen du Nafarroako katalogo ortoprotesikoa pezetatan dago oraindik eta gezurra ematen duen arren horrelaxe ematen du dagoela, alde batetik berrituta ez dagoenaren kritika eta beste alde batetik ere ekonomikoki daukan kostua ere gurpildun aulkiek edo behar dituzten elementu guztiek daukatena.
Bai, hori da, eta asko gustatu zait emandunen erreferentzia, ez? Ibili, kirolak edo talde hortan dabil, eta nola bereiek egiten duten, badaukaten alako tailer bat bezala tuneatzeko, ez? Ai. Eta hori jartzen du, adibidez, motxila, bere gurpildun aulkian eramateko motxila berak tuneatu duela, eta jungbalitz ortopedia denda batera 100 € balioko lukela motxila horrek, ez? Orduan zuk esan dezun bezala, edo zer gauza baldin bada egokitua izen horrekin, prezio izugarri igotzen dala, eta beraz, ibili kirolaken saiatzen direla dena tuneatzen, eta dena egokitzen pertsona bakoitzaren zehara, baino beraiek eginda gauzak, ez? Beraiek eginda egokitzapenak, eta zuk esan duzuna, azkenean Nafarroko gobernuaren katalogoa hain zarra izatea, bada utzikariaren simbolo, eta baita ere beste adibide batzuk ematen dituna, ez? Esaterako berak etxe aldatu behar izan du zuela, etzegoelako egokituta astensorerik edo etzeukalako, eta berez, etxe horrek nola araudia betetzen duen, ez? Beraz, araudia zegaizki dagoen antolatuta, egitan pertsona hauek ezin dutelako legea betetzen duten etxeetan ere ezin direlako bizi, ez?
Mm. Azken kontu bati ere referentzia egin nahiko nioke arreta ditu didalako eta asko gustatu zaidalako ere nola azaltzen zuen, ez? Emakume kirolaria da Erkuden, kirol pila bat egin dituena eta aipatzen du edozein kirol egin dezakeela berak ere. Azken finean kirol guztiak egokituak direlako inorrezpaita eskibazuekin jaio, ez da? Horrek ere, oso ondo adierazten du kirola egiterakoan, askotan daukagun irudipen hori ere, ezin dut edozen kirolegin, baina, egokituak denak direlako azken finean.
Hori da, eta berez, puntako kirolariak ez garenok, oso ondo ulertzen dugu zer esaten duz, kirola egin denok egiten dugu, baina, bakoitzak oso gure erara.
Hortxe utziko dugu elkarrizketa hau ere, benetan interesgarria eta ezagutzen ez dugun, realitate bat gehiago ezagutzen hasteko, hortxe asteontako argian aurkitu dezake beste elkarrezketa bat. Azken erreportajera pasatuko gara, Iruña aldera begira ere jarri zarete, inauteriak ere hurbil ditugu, eta bertako ohitura baten inguruko erreportaje bat ere idatzi du Irati Majuelok.
Bai, hori da, eta zerbait berria egingo dana, ez? Martxoaren 3an, beraz, igande hontan, libertimendua egingo da Iruñean, ez da? Eta, hemen jartzen denez, libertimendua berez, iparraldeko edo Nafarroa iparraldeko zea bada, ez? Karnabaletako emanaldi kultural, satiriko, ez dakitzen bat hitz jarri aldizkiogun. Eta nola, Iruñan egin duten bertako bat, ez? Eta beraz, zeukatela iparraldeko hoien berri, baina ez dute ura kopiatu, baizik eta hartu dituzte bertako emanaldiak, osea musika, dantza eta bersoa, ez? Eta egin dutena da sortu bat propio Iruñerako, Iruñeko pertsonaietan, protagonistetan, gaietan inspiratua eta baduela emanaldi horrek karnabalek berez daukaten arima hori edo, ez? Eta pixkat hori nahi dutela berreskuratzea, bestelako inauteri batzuk, igual erroekin zerikusi gehiago daukatenak, eta zerikusi gehiago daukana, eguneroko arau eta normak normen transgresioarekin edo pixka bat gure normalidadea austearekin eta bueno, parre eta ganberro puntu hori ba, autokritika oso zorrotz bihurtuta eta hori dena egin nahi dute euskeraz eta gero Iruñeko gazteek egina, ez? Beraz, beraz elementu txiki pila bat juntatzen diren, baiten dutenak emanaldi kulturala zerbait iraultzailea bezala, ez?
Mm-hmm. Oso parte hartzailea gainera planteatzen dute ba, bueno, martxoaren iruan Iruñan egingo duten libertimendu hau izan ere beraiek azpimarratzen dute ba, bueno, publikoa ez dela ikusle soila bakarrik, benetan ere garrantzi handia duen elementu bat badelako publikoa ere.
Bai, hori da, ez? Azkenean ba kritika ikuspegi horretatik, ez? Ba, publikoak kritika jasotzen duelako, txantxak jasan behar dituelako eta baita ere erreakzionatzeko margen handia dakalako publikoak, ez? Mm. Beraz, bueno, ba inauteriak dira eta norberak ere aktuatu dezake, ez? Horren barruan eta bai, hori interakzioa etengabea izango dela aurreikusten dute. Beraz, bueno, nik uste dut zerbait oso kulturala eta oso desberdina, igual biziderrekoa, ez?
Mm-hmm. Ba, hortxe, erreportaje hau irakurtzeko edo ondoren animatzen dena ere Iruñara hurbiltzeko gonbidapena. Ez ditzu, ez dakite amaitu horretik, ba, beste zerbait komentatu nahiko zenukeen, amutxoren bat bota, aurtengo barkatu, aste honetako argia ere edukiz beteta datorrelako, astero-astero bezala.
Bai, ba bueno, ba bat aipatzeagatik, Lander Arbelaitzi egindako elkarrizketa, bueno, seguru nago ba entzulek izango dutela irrati hontan bera elkarrizketa bat zuzenean entzuteko aukera medi gutxira, eta paperean bertan ere ba oso ondo islatu duela, ba pixkat ertzantzarekin izandako tirabira eta nola gertatzen ari den gaur egun, ez? Ba, kazetari batek bere lana egitegatik ertzantzak isun batez epaiketara deitu dutela penaletik gainera eta posible dela izango dela kazetari bat epaitua kazetaritza egitegatik Euskal Herrian, ez? Beraz, ba, bueno, herritar bezala zer daukagun jokoan, ez? Ze azkenean kazetariek bere lana egiteagatik, arriskua baldin badaukate epaiketara joateko, jakinda horrek, ba, ze desberdintasun sortzen duen, ba, ertzain eta herritar zibil baten artean, ba, abogaduak ordaintzeko kostua esaterako, oso desproportzionalerako batzuentzat eta besteentzat, eta epaiketara jute utxak baditu jakostu hoiek, epaitua izateko motibuak kasu honetan bezala lerdokeri bat izan edo ez, ze uste dut irakurtzen duenak entrevista hau berela jabetuko dela, ez duela inungo zentzurik ertzantzak egotzi dizkion ba, irain delituak, eta, claro, segun nola den, ba, oso merke dagoela pertsona bat epaitegira eramatea, baina, claro, pertsona horrek ordaindu behar baldin baditu abogaduak, bueno, pertsona horrek argia medioak noski, eta bestelare aurre egin behar baldin badio horlako situazio bati, ba, pertsonalki horrek ekartzen dituen gora berekin, ba, jokatzen ari garena dela, ba, kazetariek bere burua zensuratzea, eta beraz, herritar denok galduko degula, justo, informaziorik preziatuena, ez? Dala informazio independentea, lehen eskukoa, kaleko informazioa, eta, bueno, kalean gertatu den realitate baten testigantza ematea da, herritar guztiok galdu dezakeguna.
Ez da tontakeri bat, kasetari bat epaiketara bidali izana, eta, ba, bueno, mami asko duen gai bat ere bada, Lander Arbelaitzek, ba, bueno, oso ondo, azaldutakoa ere, beraz, seguruenik izango dugu berarekin hitz egiteko aukera hemendik gutxi barru ere, beraz, hemen utziko dugu amutxo hau ere, aste ontako argiari dagokionean. Ba, hemen txamaituko dugu, beraz, ez ditxo Izagirre, eskerrik asko gurean egoteagatik, datorren astera arte, eta datorrenan ja telefonoz egingo dugu berriro ere. Eskerrik asko gaurkoan hemen egoteagatik eta bueno, mikrofonotik ere argiaren aurrerapena egiteagatik.
Eskerrik asko, tanto bizi.
Hurrengo arte.